Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju pārstāvēs amatniecības virzieni, kas ir saistīti gan ar zemi, gan ar jūru. Un proti ar zemi, kas ir vistiešāk saistīts, tas ir māls. Būs amatnieks, kas demonstrēs māla izstrādājumus, kā var veidot tradicionālā veidā. Vēl, nu, kas ir zeme bez maizes, cepsim arī maizi. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja pašiem izgatavot savus mazos kukulīšus un visu likt dažādas zīmes, tā lai viņi varētu atpazīt savu maizīti un arī lai varētu aizsargāt sev vai novēlēt labu laimi. Un saistība ar jūru ir dzintars, jo Latvija tomēr ir bagāta ar savu dzintaru, dzintaru izstrādājumiem un cenām tradīcijām šai nozarē.